Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 200 episoder. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre super spændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til den spritnye True Crime podcast Hestepigen fra Helvede, som du kun finder eksklusivt i Podimo-appen. Krimijournalisterne Christina Ehrenskjøld og Camilla Marie Nielsen har i årvis fulgt den her sag tæt. I denne podcast vil de sammen med vært og journalist Christoffer Eriksen dykke ned i mormysteriet og løfte sløret for de begivenheder og forhold, der relaterer sig til sagens personer og motiverne bag mordet på Frank Dan Nørgaard. Det er en historie om et spektakulært mordkomplot, indspundet i slibrige intriger og løgne. En historie, du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte, og med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I denne sag fra True Story Exclusive skal vi bevæge os ud for landets grænser. Vi skal dog ikke særlig langt væk, men blot over på den anden side af Øresund, nemlig til byen Malmø. Her bliver en svensk antikvitetshandler fundet død i sin lejlighed i foråret 1994. Fundet starter en større efterforskning, som skal vise sig at ende ud en af de mest opsigtsvækkende kriminalsager i Sveriges historie. En historie, som rummer begær, hævn, had og fyldte chokolader. Du lytter til første del af Chokolademorderen. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Det er april måned 1994, og vi befinder os i den svenske by Malmø, godt 20 km øst for København. Telefonen ringer på politigården, og den vagthævende får en oprevet mand i røret. Manden i den anden ende forklarer betjenten, at han lige har fundet livet af en mand i en lejlighed i Malmø centrum. Der bliver straks sendt en ambulance og to patruljer til adressen, og her møder politiet to mænd uden for opgangen. De to herrer forklarer, at de begge er ansat i en antikvitetshandel i byen, og at det er deres chef, der bor i lejligheden. Chefen er ikke mødt på arbejde den her lørdag, hvilket er meget usædvanligt, og da han heller ikke svarer på adskillige telefonopkald, så vælger de to medarbejdere at tage ud til chefens lejlighed for at se, om der er sket ham noget. Da de ankommer til lejligheden, så kan de ved hoveddøren godt fornemme, at noget ikke er helt som det bør være. Uden for chefens dør sidder hans nøgler nemlig stadig i låsen, og døren står lidt på klem. De stopper op og lytter udenfor, men de kan ikke høre noget inden for lejligheden. De beslutter sig for at undersøge sengen nærmere og få den store hoveddør skubbet op. Da de kommer ind i lejligheden, så kan de godt fornemme, at noget må være helt galt. De kalder på deres chef, men ingen svarer. De går stille ind i den store lejlighed, og da de kommer ind i stuen, så får de så noget af et chok. Foran dem på gulvet ligger deres chef, Claes Nielsen, på gulvet. Han ligger helt stille, og den ene af mændene bøjer sig ned for at se, om han trækker vejret. Der er ikke noget åndedræt, og der er heller ikke nogen puls. De to mænd skynder sig at kontakte politiet, da de nu er klar over, at Claes med ret stor sandsynlighed er død. Da politiet fortalte lidt med de to anmeldere, så bliver de klar over, at den afdøde, som sagt er antikvitetshandleren Claes Nielsen, som sammen med sin nevø Tord Andersen ejer antikvitetshandlen Claeshallen i Malmø. Betjentene ved godt, hvem Claes er, da han er et ret kendt ansigt i byen og en person, de fleste har hørt om. Under de indledende undersøgelser af lejligheden, så er det tydeligt for politiet, at der nok ligger en forbrydelse bag dødsfaldet. Derfor blev kriminalpolitiet også tilkaldt sammen med et hold af politiets teknikere. Som noget af det første bliver liget af Claes undersøgt. Og teknikerne kan godt se, at der er noget suspekt ved den måde, Claes han ligger på, og den måde, han ser ud. Det ikke, fordi der er tegn på decideret vold, men noget er i hvert fald, som det ikke bør være. Da alle spor omkring den døde er sikret, og en retslæge har foretaget ligsynet, så bliver der med det samme lagt an til en obduktion, så man kan få klarlagt en dødsårsag. Da politiet i Malmø allerede på dette tidspunkt ved, at nyheden om Klaas' død vil skabe stor opmærksomhed i medierne, så er det også meget vigtigt, at de kommer hurtigt i gang med opklaringsarbejdet. Der bliver derfor sat 6 kriminalbetjente på sagen med det samme, så man er sikker på, at der er ressourcer nok til at få en effektiv efterforskning i gang hurtigt. Allerede en time efter fundet af den dræbte i lejligheden, så bliver det første af medarbejderne fra antikvitetshandlen afhørt på politigården. Personalet er selvfølgelig dybt rystet over den tragiske nyhed, og derfor må efterforskerne også gå stille og roligt til værks, da de godt ved, at det kan være en meget svær situation. Ved afhøringerne kommer det hurtigt frem, at flere af de ansatte har hørt, at Klaas har en aftale med en ung kvinde fredag aften, altså dagen før han blev fundet dræbt. Da politiet spørger ind til, hvem den her kvinde er, så finder de ud af, at kvinden givetvis er fra Polen, og hun flere gange har været i antikvitetshandlen de forgangne uger. Hvad præcis hun har talt med Klaas om, det er der ikke rigtig nogen af medarbejderne, der ved. Men en af dem kan fortælle, at hun har afleveret flere små sedler til ham, når hun har været forbi. Første gang kvinden er i butikken, så må Klaas have hjælp fra en af sine ansatte, der kan snakke en lille smule polsk, da kvinden kun kan ganske få ord på svensk. Sammen med den ansatte finder Klaas ud af, at kvinden vil mødes med ham på Hotel Sheraton. Klaas forstår ikke helt hvorfor, og den polske kvinde kan ikke helt gøre sig forståelig, så hun rækker i stedet en seddel med adressen til hotellet. Selvom det virker lidt mystisk det hele, så bliver Klaas også nysgerrig på, hvem kvinden er og hvad det hele går ud på. At kvinden samtidig er ret smuk, gør heller ikke Klaas mindre nysgerrig. Der går nu et par dage, hvor Klaas ikke hører noget fra kvinden. Og så en tirsdag formiddag dukker hun pludselig op endnu en gang i butikken og spørger efter ham. Medarbejderen, der tager imod kvinden, får fat i Klaas, som hilser på den smukke kvinde. Kvinden smiler og giver ham en seddel med teksten Sheraton kl. 19. Hun kigger ham dybt i øjnene og tilføjer et tonight, da deres hænder mødes. Klaas kigger smilende tilbage, og derefter forsvinder kvinden ud af butikken. Selvom det hele virker lidt mystisk, så er Klaas meget nysgerrig på at vide, hvad den polske kvinde vil, og derfor beslutter han sig også for at mødes med hende samme aften. Medarbejderen, der er taget imod kvinden, taler lidt med Klaas om situationen, og de synes begge, det er lidt skørt, men også ret sjovt. De aftaler, at Klaas den kommende dag skal fortælle, hvad der sker på hotellet ved aftens møde. Næste dag møder Klaas op på arbejde, og hans kollega er selvfølgelig ret nysgerrig på, hvordan den forgangne aften er gået. Klaas forklarer nu, at han møder op ved hotellet som aftalt. Den smukke kvinde møder ham udenfor. De snakker lidt sammen, men da Klaas ikke rigtig forstår, hvad hun siger, så ender deres møde ret hurtigt. De når rent faktisk aldrig ind på selve hotellet, men aftaler, at kvinden skal komme forbi butikken senere på aftenen. Et par timer senere mødes Klaas med kvinden i butikken. Hun har nu en ny seddel med, hvorpå der står 94024 via Veneto kl. 19. Klaas forklarer sin kollega, at han er lidt irriteret over, at kvinden ikke kan tale hverken svensk eller engelsk, så han ved stadig ikke præcis, hvad hun er ude på. Klaas spørger kollegaen, som også er ham, der også kan tale lidt polsk, om man ikke vil gå med til møde samme aften. Kollegaen er ikke rigtig lyst, og derfor vælger Klaas, at det nok er det bedste, at han heller ikke selv dukker op. Den næste dag, om torsdagen, er Klaas på arbejde som sædvanlig. Lige før frokost kommer den smukke kvinde atter en gang ind i butikken og spørger efter Klaas. De udveksler et par ord, og hun beder om at låne telefonen. På et tidspunkt giver hun røret til Klaas, som efter en medarbejders udsagn veksler et par ord med en person i røret. Klaas siger farvel til kvinden. Og efterfølgende snakker Klaas og en af kollegaerne lidt om det spøjse møde. Klaas forklarer, at han nu har aftalt at mødes hjemme hos ham den følgende dag efter arbejde. Medarbejderen og Klaas joker lidt om, hvad det er for en slags date, han skal på, og de synes begge to, at det er ret sjovt. Næste dag om fredagen er Klaas i rigtig godt humør, og på et tidspunkt om eftermiddagen beder han en af de ansatte om at rende et ærne for ham. Den ansatte bliver sendt ned på Systempolaget, for at købe et par flasker vin og noget whisky, så Klaas har noget at byde på, når den fremmede kvinde kommer på besøg om aftenen. For en god ordens skyld, så er Systempolaget en statsejet svensk butikskæde, som har monopol på detailsalg af spiritus, vin, øl og andre drikkevarer med mere end 3,5% alkohol. Efter de våde varer er bragt tilbage til butikken, så kører den ansatte sammen med Klaas hjem til Klaas' lejlighed, hvor de bærer tingene op. På turen fortæller Klaas, at aftalen med kvinden er, at Klaas skal hente hende ved Sheraton Hotellet kl. 18.45, og de derefter skal hjem til Klaas. Da et par af de ansatte møder ind lørdag formiddag i butikken, så er Klaas ikke til at se nogen steder. De beslutter sig for at ringe til ham, da det virker lidt underligt, da han altid er meget punktlig og stort set aldrig ligger syg. Klaas tager ikke sin telefon, og da der er gået nogle timer, så vælger to af de ansatte at køre hjem til Klaas' lejlighed for at se, om han er okay. Da de to ansatte ankommer til Klaas' lejlighed, så finder de som sagt døren stående på klem med nøglerne i låsen. Klaas har normalt også en alarm slået til, men den er ikke aktiv, da de to ansatte kommer forbi. I lejligheden finder de som nævnt Klaas liggende livløs på gulvet i stuen, og politiet bliver derefter kontaktet. Da den ene af de ansatte bliver afhørt, så kommer han i tanke om, at den polske kvinde på et tidspunkt vist nok siger, at hun hedder Dora. Han har også lagt mærke til, at hver gang hun har forladt butikken, så er hun gået mod Malmø centrum, hvilket han tror kan indikere, at hun måske bor inde i byen. Samtidig med, at afhøringerne af de mange ansatte står på, så er teknikerne, som tidligere nævnt, gået i gang med at undersøge lejligheden for spor. Det første, der sker, er selvfølgelig, at liget bliver undersøgt meget nøje, og derefter bliver det fragtet til Retsmedicinsk Institut til en obduktion. Efterfølgende bliver stuen gennemgået fra gulv til loft, og ret hurtigt finder en af teknikerne en seddel, der ligger under sofabordet. På sedlen står navnet Dorota Litysch. Et navn er altid et rigtig godt spor, da det for det meste fører til noget brugbart i en opklaringsfase. Navnet virker umiddelbart som om, at det stammer fra Østeuropa. Og det heldige er, at de to kriminalfolk, der er sat på sagen, rent faktisk har erfaring med dette. De to kriminalbetjente har nemlig i flere år arbejdet med kriminalitet knyttet til de baltiske lande og især til Polen. Så de har altså allerede en masse kontakter og viden, de kan trække på. Det første, de to kriminalfolk gør, er at kontakte politiet, der arbejder ved de mange færgeoverfarter, som sejler til Polen og til Baltikum. Der bliver sendt en efterlysning ud til de mange kontakter, i håb om, at nogle af de mange politifolk, der arbejder ved færgeoverfarterne, måske har set den polske Dora, eller kan nå at stoppe hende, inden hun rejser ud af landet. Normalt er dette lidt som at lede efter en nål i en høstak, da der kommer virkelig mange polske og østeuropæiske kvinder gennem tolden. Og hvordan skulle grænsevagterne lige kunne huske eller genkende en som Dora, da de på ingen måde har mulighed for at tjekke alle, der går til og fra bordet. Men til efterforskernes store overraskelse, så er det rent faktisk bid, da en grænsevagt ved færgeoverfarten i Ystad sent den lørdag aften får øje på en kvinde, der ligner Dora, som er blevet efterlyst. Grænsevagten får kaldt kvinden til side, og hendes papirer bliver tjekket. Ganske rigtigt, så viser kvindens pas, at hun hedder Dorota Litysch, præcis det samme navn, som der står på det papir, der bliver fundet i lejligheden. Da grænsevagterne får hævet Dorota til side, dukker en mand op bag ved hende og forklarer, at han er sammen med hende. Manden bliver bedt om at vise noget legitimation. I mandens pas fremgår navnet Henryk Sanda, hvilket grænsevagten med det samme genkender. Henryk er nemlig godt kendt af politiet, da han er den første i Sverige, som har startet et detektiv- og livvagtbyrå. Politiet vælger at tilbageholde både Dorota og Henryk, og de bliver begge to kørt direkte til politigården i Malmø for at blive afhørt. Da de ankommer, vælger chefanklageren at sigte dem begge to for groft røveri, og de bliver efterfølgende placeret i hver deres afhøringslokale. Udover at Henryk Sanda er kendt som stifter af Sveriges første professionelle detektiv- og bodyguardfirma, så kender politiet ham også, da han har siddet inden for vold. Sagen mod Henryk bliver dog senere trukket tilbage på grund af manglende beviser. Henryk er oprindelig fra Polen, men har svensk statsborgerskab. Netop hans forbindelse til Polen gør, at politiet tænker, at han måske kan have noget med Klaas' død at gøre. Hvis Henryk kender Dorota Litysch, og de nu bliver stoppet sammen på vej ud af Sverige, så tyder det lidt på, at de måske ikke helt har ren mel i posen. Den første, der skal afhøres, er Henryk. De to efterforskere, som har speciale østeuropæiske anliggender, sætter sig foran ham i et forhørslokale. De ligger ud med at spørge ham, hvad han kender til Klaas og dennes dødsfald. Henryk nægter at kende manden, og forklarer, han ikke aner, hvad de to betjente snakker om. Efter nogle timers togtrækken frem og tilbage, så må betjentene opgive, og Henryk bliver ført tilbage til sin celle. Nu er det så Dorotas tur. Hun nægter også at kende til Klaas, også selvom politiet præsenterer hende for de mange indicier og vidneforklaringer. De svenske efterforskere kan godt fornemme, at der måske kan gå noget tid, før de to anholdte vælger at tale. Og derfor beslutter chefanklageren at varetægtsfængsle dem begge i 14 dage, imens den videre efterforskning står på. Hvad angår de tekniske undersøgelser, så har politiet meget svært ved at afgøre, hvordan Claes egentlig er blevet dræbt. Det eneste spor er, at han har nogle mørkebrune pletter på sin skjorte, som ser ud som om, at nogen har haft fat i ham med nogle beskidte hænder. Claes selv har helt rene hænder, så man må gå ud fra, at aftrykkene er fra en eventuel gerningsmand. På skjorten bliver der også fundet noget lyst indtørret væske i ryggen, og så er der øjensynligt løbet en mørkebrun væske ud af Claes' næse og mund. Selvom det ikke er specielt tydeligt, så er der flere småting, som tyder på, at der er tale om et drab. I stuen kan man se, at der er dækket op til to personer med kaffekopper og drinksglas. Der er desuden et fad, hvor man kan spore, at der har stået noget sukkerholdigt. I køkkenets skraldespand finder teknikerne 8 fyldte chokolader, og det er med stor sandsynlighed fra dem, sukkerresterne stammer fra. Chokoladerne er de klassiske Toms pokaler. 4 med konjakfyld og 4 med punchfyld. Et par af skabene i køkkenet står åbne, og lyset er tændt i stuen. I entréen bliver der også fundet et par sedler med en til den under sofabordet. Teknikerne vurderer, at Claes har siddet i en stol tæt på der, hvor han ligger. Stolen har nogle mærkelige ridser, som kan indikere, at den er blevet rykket rundt på. Der bliver nu taget nogle prøver af trægulvene, og her kan man se, at ridserne er lavet for nylig, og givetvis i forbindelse med forbrydelsen. Da det er ved at blive meget sent på aftenen, så vælger teknikerne at holde fyraften og beslutter at genoptage arbejdet den næste morgen. Allerede i de tidlige morgentimer tjekker obduktionsrapporten ind hos chefanklageren og den ledende kriminalbetjent. Konklusionen er ret frustrerende, da obduktionsrapporten ikke kan fastslå en dødsårsag, men kun kan bestemme, at Claes ikke er død naturligt. Dog er der én ting, der springer i øjnene, og det er, at Claes har ret mange rester af råhypnol i kroppen, hvilket virker ret underligt, da Claes ikke ligefrem er en type, der vil benytte denne form for sovemedicin. Teknikerne bliver bedt om at samle alt ind, de finder i lejligheden. Især ting, der kan spises eller drikkes, da dette måske kan være den måde, Claes er omkommet. Der bliver sikret emballage fra de fyldte chokolader, resten af kaffekopperne, whiskyglas med mere. Samtidig bliver alle genstande og overflader undersøgt for fingeraftryk, og her er teknikerne faktisk heldige. De finder flere ret tydelige aftryk, som straks bliver sendt til identifikation. Tilbage på politigården bliver aftrykkene sammenlignet med Dorotas og Henryks, og her er der et klart match med den polske kvindes aftryk. Efterforskerne ved, at Henryk bor i Malmø, hvor hans sikkerhedsfirma også er til huse. Heldigvis så har de betjente, der anholder Henryk ved grænsen, konfiskeret et stort bundt nøgler, som også viser sig at passe til alle dørene i hans firma, så det er faktisk ret let at få adgang til Henryks lokaler. Et hold teknikere og nogle kriminalfolk kører derfor ud til sikkerhedsfirmaet og til Henryks lejlighed for at foretage nogle grundige ransagninger. Under deres besøg finder efterforskerne noget meget interessant i lejligheden, nemlig en pose med fyldte chokolader i en papirspose. Det specielle er, at chokoladerne ligger i et pengeskab, hvilket virker ret mistænksomt. Godt nok er chokolade ret lækkert, men at opbevare det i et pengeskab er måske lige overdrevet nok. Det, der også springer i øjnene, er, at chokoladerne er de samme Toms likørflasker, som dem, der er fundet i Claes' lejlighed. Dette er selvfølgelig ikke et bevis i sig selv, især ikke fordi disse chokolader er meget populære på det her tidspunkt. Politiet finder dog endnu en meget mistænkelig ting hos Henryk, og det er et pilleglas med 27 råhypnoler. Men det er ikke det hele. I lejligheden finder efterforskerne også nogle bukser med samme slags brune pletter som dem, der er fundet på Claes' skjorte. Chokoladerne, pillerne og de plettede bukser bliver sikret og sendt til yderligere undersøgelser på SKL. SKL står for Sveriges Kriminaltekniske Laboratorium. På SKL så kan man se, at der er blevet pillet ved de fyldte chokolader. De er blevet pakket ud og er blevet fyldt med pulveret fra knuste råhypnoler, hvorefter de er blevet pakket ind igen. Bukserne bliver som sagt også undersøgt, og her finder man ud af, at de brune pletter indeholder resterne fra en persons slimhinder. Det er dog ikke materiale nok til, at man kan lave en DNA-analyse. Hverken kaffekopper, whiskyglas eller andre ting fra ransagning viser noget, der kan bruges i opklaringsarbejdet. Efterforskerne får nu hed Henryk ind til endnu en afhøring, og her bliver han sat foran de samme to efterforskere. De to betjente konfronterer Henryk med de forskellige fund. Til efterforskernes store overraskelse, så erkender Henrik helt roligt, at både chokoladerne og pillerne tilhører ham. Men han kan ikke se noget problem i nogle af delene, da det jo ikke beviser noget som helst i forhold til drabet på Klaas. Han forklarer nu, at det er helt rigtigt, at chokoladerne er fyldt med råhypnol, men at det er nogle piller, der er blevet ordineret til ham af hans læge. Henrik har fået pillerne, så han kan få styr på noget uro, han har i kroppen, og da han ikke kan lide smagen af piller, har han puttet dem i chokolade. De to kriminalbetjente giver ikke meget for Henriks forklaring, og spørger, hvorfor han har noget så stærkt som råhypnol, når andre mildere præparater er lige så gode. Til det forklarer Henrik, at han også bruger pillerne som middel mod hårtab, da han har læst, at råhypnol blandet med eddike kan forbedre hårvækst. Efterforskerne spørger ind til, hvorfor Henrik vælger at opbevare sine piller i et pengeskab. Og til det svarer han, at så kan han måske undgå, at andre får fingre i hans medicin. Han fortæller derudover, at det med at putte det i chokolade, er noget, han har lært af bekendte inden for sportsverdenen. Henrik er blevet fortalt, at det er meget anvendt at skjule dopingmidler i slik og chokolade, så det er en metode, han har taget til sig, da det samtidig også hjælper på at åbne slimhinderne ved indtagelse. Derudover så kan Henrik ikke se noget mærkeligt i, at han har pillerne opbevaret i et pengeskab på arbejdet, da han ofte overnatter på sit kontor, og der er ikke rigtig andre steder gemme pillerne for uvedkommende. Kriminalfolkene er dog stadig ret forundret over, at Henrik tager så store mængder råhypnol. Men Henrik forklarer, at han blot er blevet mere eller mindre afhængig af pillerne, og der derfor skal ret mange til, at han kan mærke noget. Nogle gange tager han omkring 10 piller om dagen, hvilket svarer til 3 fyldte tom chokolader. Kriminalfolkene er nysgerrige på, om andre kender til Henriks forbrug af piller. Men de mener polakken ikke, der er. Han forklarer, at han ofte spiser chokolade i forvejen, og derfor er der ingen, der stusser over, når han spiser de små pokaler. Han pakker dog de forskellige små flasker på en måde, så han altid kan kende forskel på dem med og uden råhypnol. Efterforskerne kan efterhånden godt mærke, at de nok ikke får meget mere ud af at tale med Henrik i denne omgang, og derfor bliver han ført tilbage til sin celle. Samtidig med, at afhøringen står på, så gør teknikerne et fund i Henriks lejlighed. Der bliver nemlig fundet en recept, som er udstedt til en Henrik med et CPR-nummer, som ikke er Henriks. Recepten er faktisk udskrevet dagen før drabet, altså om torsdagen. Lægen, der har underskrevet recepten, bliver straks fundet og kaldt ind til en afhøring. Lægen forklarer, at han ikke har nogen journal på Henrik med hans rigtige navn og personnummer, og at han aldrig har udskrevet råhypnol til ham. Da han ser recepten, kan han dog godt genkende sin egen underskrift. Lægen får igen kigget på recepten og forklarer, at der ganske rigtigt er udskrevet noget salve til behandling af hovedbund og nogle råhypnoler. Kriminalbetjentene kan godt mærke, at lægen er lidt klam ved situationen, og derfor holder de også en lille pause. Efter pausen får lægen vist et billede af Henrik, og han erkender nu, at han godt ved, hvem manden er. Han forklarer, at det er ham, der har udskrevet råhypnol til Henrik, da han har fortalt, at han har enormt meget stress efter at have startet sin egen virksomhed. Lægen har følt sig presset af Henrik, og ikke tur andet end at makke ret og gøre, som han siger. Efterforskerne afslutter afhøringen og takker lægen for hans hjælp, og han bliver sendt hjem igen. Og der bliver nu gjort status på hele efterforskningen. Som det ser ud nu, så er der en hel del indicier, der peger på, at Dorota er direkte indblandet i Klaas' drab. Men det er dog noget mere vanskeligt at sætte Henrik i forbindelse med forbrydelsen. Alt, hvad efterforskerne har på den stålsatte polak, er indicier. Og de svenske efterforskere ved godt, at der skal håndfaste beviser eller en tilståelse til, hvis de skal gøre sig forhåbninger om en domfældelse. Og netop som den store briefing slutter, så får kriminalfolkene en besked om, at Dorota ønsker at tale med dem, da hun har noget nyt, hun gerne vil fortælle. Er det måske en tilståelse? Eller er det en forklaring, som kan fælde Henrik? Eller måske noget helt tredje? Kan der være andre indblandet, eller er det hele Henrik og Dorotas værk? Få svaret i anden og sidste del af Chokolademorderen. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.